Այդ միջոցին հայր Ժիլ Նորմանը մոտեցել էր Բուխարուն ու կրտնել նրան. Ամուսնանալ 21 տարեկան հասակում. Արդեն սարքել եք դա և մնացել է միայն թույլ տվություն խնդրել, պարզ ձևականություն։ Նստեցեք, պարոն։ Մի հեղափոխություն կատարեցիք դուք այն օրվանից ի վեր, ինչ ձեզ տեսնելու պատիվը չեմ ունեցել։ Յակոբինները հաղթող հանդիսացան։ Դուք պետք է, որ գոհ լինեք։ Միթե հանրապետական չեք դուք այն օրվանից, որ բարոն եք դարձել։ Դուք համաձայնեցնում եք դրանք իրար։ Հանրապետությունը սոուս է պատրաստում բարոնության համար։ Հուլիսյան շքանշանակիրներից եք, Լուվրի գրավմանը մասնակցել եք, պարոն։ Այս մոտերքը Սենտ Անտուան փողոցում Նանդյարների փողոցի դեմուդեմը մի արկ է դրվագված մի տան երրորդ հարկի պատի մեջ հետևյալ մակագրությամբ. 1830 հուլիսի 28 Գնացեք տեսեք, լավ ազդեցություն է գործում։ Օ, լավ բաներ են անում ձեր բարեկամները։ Իդեպ, շատերվան չեն շինում նրանք բերի պարոն Դքսի հուշարձանի տեղը։ Ուրեմն ամուսնանալ եք ուզում։ Ում հետ։ Առանց անքաղաքավարի լինելու կարելի է հարցնել, ում հետ։ Նա կանգ առավ և նախքան Մարիուսը ժամանակ կունենար պատասխանելու, ուշ գնորեն ավելացրեց։ Հետո, վիճակը լավ է, գումար կուտակել եք, ինչքան եք վաստակում փաստաբանի ձեր արհեստով։ Ոչինչ, պատասխանեց Մարիուսը գրեթե վայրակ հաստատակամությամբ ու վճռականությամբ։ Ուրեմն, ոչինչ, ուրեմն ապրում եք այն 1200 ֆրանկով, որ ես եմ հատկացնում ձեզ։ Մարիուսը չպատասխանեց։ Պարոն Ժիլ Նորմանը շարունակեց. Հասկանում եմ, ուրեմն աղջիկն է հարուստ։ Ինձ նման։ Ինչ, օժիտ չկա։ Ոչ, հույսեր չեմ կարծում։ Բոլորովին մերկ, իսկ հայրն ինչացու է։ Չգիտեմ, ինչ է աղջկա անունը։ Օրիորդ Ֆոշլվան։ Ֆոշինչ, Ֆոշլվան, փրթ, ասաց ծերունին։ Պարոն, գոչեց Մարիուսը։ Հայր Ժիլ Նորմանը ընդհատեց նրան այն մարդու շեշտով, որն ինքն իր հետ է խոսում։ Ուրեմն այդպես, 21 տարեկան առանց կարողության տարեկան 1200 ֆրանկ, բարոնուհի Պոնմերսին կգնա պտղավաճառուհուց երկու սուի աղաթքեղ գնելու։ «Պարոն», վրաբերեց Մարիուսը վերջին ցնդող հույսի շփոթությամբ։ «Աղաչում եմ ձեզ, պաղատում հանուն երկնքի, ձերքերս կցած չոքում եմ ձեր առաջ, պարոն, թույլ տվեք ամուսնանամ նրա հետ»։ Ծերունին պորտկած սուր ու ցավագին ծիծաղով, որի միջից հազում էր ու խոսում։ «Ա, վերջապես խոսեցիր, գրողը տանի, գնամ գտնեմ իմ հին կեղծամը, այդ անհեթեթ հիմարությունը»։ «Ափսոս, շատ ափսոս, որ 25 տարեկան չեմ, թե չէ կգնայի նրա մոտ ու մի փառավոր պահանջ կշպրտեի առաջը, կամ թե առանց նրան էլ գործս կտեսնեի»։ «Միևնույն է, կասեի նրան, քավթար տխմար, խիստ երջանիկ ես ինձ տեսնելով, ամուսնանալու ցանկություն ունեմ, ուզում եմ ամուսնանալ, կարևոր չէ, թե օրիորդ ում հետ, հոգ չէ, թե պարոն ում դստեր հետ. Ես կոշիկ չունեմ, աղջիկը շապիկ չունի, ոչինչ, ես ցանկանում եմ ջուրը նետել իմ կարիերան, իմ ապագան, իմ երիտասարդությունն ու կյանքը, ուզում եմ մի սուզում կատարել թշվառության մեջ, կնոջս էլ վզիս»։ Այս է մտադրությունը, պետք է համաձայնես սրան, և ծեր բրածոն կհամաձայնի, գնա տղաս կասի, գլուխդ քարը, կապվիր քո սալահատակին, ամուսնացիր քո Պուսլվանին, քո Կուպլվանին։ «Երբեք, պարոն, երբեք, հայրիմ, երբեք»։ Այն շեշտից, որով արտասանվեց երբեքը, Մարիուսը կորցրեց ամենայն հույս։ Նա դանդաղ քայլերով կտրեց սենյակը, գլխահակ օրորվելով ավելի շուտ մեռնող, քան թե հեռացող մարդու նման։ Պարոն Ժիլ Նորման աչքերով հետևում էր նրան և այն վարկյանին, որ դուռը բացվեց և Մարիուսը պետք է դուրս գար, նա 4 քայլ կատարեց հախուրն ու շփացած ծերունիների աշխուժությամբ, բռնեց Մարիուսի օձիքը, եռանդուն կերպով հետ բերեց նրան սենյակ, նետեց մի բազկաթոռի մեջ ու ասաց. «Պատմիր, մի տեսնենք»։ Այդ հեղաշրջումը կատարեց Մարիուսի բերանից փախած հայրին Բարամիային։ Մարիուսը շփոթված նայեց նրան։ Պարոն Ժիլնորմանի շարժուն դեմքն այլևս ոչինչ չէր արտահայտում, բացի բիրտ ու անպատմելի բարեսրտությունից։ Պապը տեղը զիջել էր մեծ հորը։
«Ապա խոսիր, տեսնենք, պատմիր քո սիրաբանությունները, շարունակիր, ամեն ինչ ասա, գրողը տանի»։
«Ինչ հիմար են երիտասարդները»։ «Հայրիմ», սկսեց Մարիուսը։ Ծերունու ամբողջ դեմքը լուսավորվեց անասելի շողշողումով։
«Այո, հենց այդպես, անվանիր ինձ քո հայրը և կտեսնես»։
Հիմա այնքան բարի, այնքան քաղցր, այնքան անկեղծ, այնքան հայրական մի բան կար այդ հանկարծակիության մեջ, որ Մարիուսը հուսահատությունից այդպես արագ հույսին անցնելիս կարծես խլացավ, հարբեց։ Նա նստել էր սեղանի մոտ, մոմերի լույսը ցայտուն էր դարձնում նրա հագուստի մաշվածությունը, որ հայր Ժիլնորմանը զննում էր զարմացած։ «Ուրեմն, հայրիմ», ասաց Մարիուսը։
«Այս ինչ է», ընդհատեց պարոն Ժիլնորմանը։ «Իսկապես որ գրոշ չունես, գողի պես ես հագնված»։
Նա պրպտեց մի դարակ, մի քսակ հանեց այդտեղից ու դրեց սեղանին։
«Ահա քեզ 100 ոսկի, մի գլխարկ գնիր քեզ համար»։
«Հայրիմ», շարունակեց Մարիուսը, «իմ բարի հայր, եթե իմանայիք ինչպես եմ սիրում նրան, չեք պատկերացնում, առաջին անգամ, որ տեսա Լյուքսեմբուրգումն էր, այդտեղ էր գալիս. Սկզբում այնքան էլ ուշադրություն չէի դարձնում, իսկ հետո չգիտեմ ինչպես եղավ և ես սիրահարվեցի նրան»։ «Օ, որքան դժբախտացրեց ինձ դա»։ «Վերջապես ես հիմա տեսնում եմ նրան ամեն օր իր տանը. Հայրը ոչինչ չգիտե, երևակայեցեք, որ շուտով նրանք պիտի մեկնեն. Այգումն ենք մենք իրար հանդիպում երեկոյան. Հայրն ուզում է Անգլիա տանել նրան, ես էլ մտածեցի, գնամ տեսնեմ մեծ հորս ու բանի էությունը պատմեմ նրան. Նախ որ կգժվեմ, կմեռնեմ, կհիվանդանամ դրանից, ինձ կգցեմ ջուրը. անպատճառ պետք է ամուսնանամ նրա հետ, թե չէ կգժվեմ»։ «Ահա վերջապես ամբողջ ճշմարտությունը, չեմ կարծում, թե որևէ բան մոռացել եմ»։ «Նա ապրում է մի պարտեզում, որը վանդակադուռ ունի», բլում է փողոցում։ «Ինվալիդների կողմն է»։ Հայր Ժիլնորմանը շողշողուն դեմքով նստել էր Մարիուսի մոտ։ Լսելով նրան ու վայելելով նրա ձայնի հնչյունը, վայելում էր միաժամանակ և քթախոտի մի մեծ պտղունց։ Բլումե փողոցի անունը լսելուն պես նա ընդհատեց քթախոտ քաշելը և մնացածը ձեռքից թափվեց ծնկների վրա։
«Բլումե փողոց, ասում ես, Բլումե փողոց, հապա, զորանոց չկա արդյոք այդ կողմեր»։ «Դե իհարկե այդ է, քերուտ տղան Թեոդուլը խոսել է ինձ հետ նրա մասին, նիզակազորը, սպան, մի փոքրիկ աղջիկ, սիրելի բարեկամս, փոքրիկ աղջիկ, գրողը տանի, իհարկե, Բլումե փողոցում, այդ այն է, որ առաջ կոչվում էր Բլոմե փողոց»։ «Ա, հիմա հիշում եմ, լսել եմ Բլումե փողոցի վանդակադրան այդ փոքրիկի մասին, պարտեզում, մի պամելա»։ «Վատ ճաշակ չունես», ասում են Անուշիկն է։ «Մեր մեջ ասած, ես կարծում եմ, որ այդ դատարկագլուխ նիզակազորը մի քիչ սիրացել է նրան. չգիտեմ, թե մինչև ուր է հասել դա, վերջապես դա կարևոր չէ, բացի դրանից չպետք է հավատալ նրան»։ Պարծենում է նա։ «Մարիուս, ես կարծում եմ, որ շատ լավ է, երբ քեզ պես երիտասարդը սիրահարվում է, դա հատուկ է քո տարիքին. Գերադասում եմ քեզ տեսնել սիրահար, քան թե Յակոբին. Գերադասում եմ քեզ տեսնել հափշտակված որևէ ներքնաշրջազգեստով, գրողը տանի, 20 ներքնաշրջազգեստով, քան թե պարոն դե Ռոբեսպիերով. Իմ կողմից պետք է խոստովանեմ, որ սանկյուլոտներից ես միմիայն կանանց եմ սիրել. Սիրուն աղջիկները սիրուն աղջիկ են, Սատանան տանի, ոչ մի առարկություն չկա դրան. Ինչ վերաբերում է քո փոքրիկին, նա քեզ ընդունում է հորից ծածուկ. Բնական է, ես էլ եմ այդպիսի պատմություններ ունեցել, մեկից ավելի. Գիտես ինչպես են անում, գործին վայրագորեն չեն կպչի, ողբերգական վիճակի մեջ չեն նետվի, խոսք չեն անի ամուսնության և պարոն քաղաքապետի մասին իր ուսնդանութ ժապավենով. պարզապես պետք է խելքը գլխին տղա լինել, առողջ դատողություն ունենալ, Սահելով անցկացեք մահկանացուներ և մի ամուսնանաք։ Ապա գալիս են գտնելու պապին, որ նստեյության բարի մարդ է և միշտ էլ ոսկիների մի քանի գլանափաթեթ ունի իր հին գզրոցում, և ասում են. Մեծ հայր, այսպիսի բան, և մեծ հայրն ասում է շատ պարզ է, պետք է երիտասարդությունն անցնի ու ծերությունն էլ կոտրվի, ես երիտասարդ եմ եղել, դու կծերանաս, ապա տղաս, այս ասածս կհաղորդես քո թոռանը, ահա քեզ 200 պիստոլ, զվարճացիր, հերնել անիծած, դրանից լավ բան չկա, այսպես պետք է գործնարվի, բնավել չեն ամուսնանա, բայց դա չի խանգարի, հասկանում ես միտքս։ Մարիուսը քարացած և որևէ խոսք արտաբերելու անընդունակ գլխով ոչ ասաց։ Ծերուկը քրքջած, թարթեց իր ծերացած կոպը, թմփացրեց Մարիուսի ծնկին, խորհրդավոր ու շողշողուն դեմքով նայեց նրա աչքերին և ուսերն ամենաքնքշագին ձևով թոթվելով ասաց. «Անխելք, սիրուհիդ դարձրու նրան»։ Մարիուսը գույնը գցեց։ Նա ոչինչ չէր հասկացել պապի քիչ առաջ ասածներից։ Բլոմե փողոցի, Պամելայի, Զորանոցի, Նիզակազորի այդ հոլովում անցել էր Մարիուսի առջևից ինչպես ուրվատեսիլ։ Այդ ամենից ոչ մի բան չէր կարող վերաբերվել կոզետին, որը Շուշան էր։ Ձերուկը գլխից դուրս էր տալիս, բայց այդ դուրս տալը հանգել էր մի խոսքի, որ Մարիուսը հասկացել էր և որը մահացու նախատինք էր կոզետի հասցեին։ Այդ խոսքը սիրուհիդ դարձրու նրան, սրիպես մտավ խստաբարո երիտասարդի սիրտը։ Նա վեր կացավ, վերցրեց իր գլխարկը, որ դրված էր հատակին, և հաստատ ու վստահ քայլվածքով դիմեց դեպի դուռը։ Այնտեղ նա շրջվեց, խոնարհություն արեց իր պապին, ապա ուղեց գլուխը և ասաց. 5 տարի առաջ դուք անարգեցիք իմ հորը, այսօր անարգում եք մի կնոջ։ Այլևս ոչինչ չեմ խնդրում ձեզնից, պարոն, մնաք բարով։ Հայր Ժիլ Նորմանն ապշած բացեց բերանը, տարածեց ձեռքերը, փորձեց վեր կենալ և նախքան կկարողանար որևէ բառ ասել, դուրն արդեն փակվել էր և Մարիուսն անհետացել։ Ծերուկը մի քանի վայրկյան մնաց անշարժ ու կարծես շանթահարված, չկարողանալով ոչ խոսել, ոչ էլ շնչել, ինչպես եթե մի բռունցք սեղմեր նրա կոկորդը։ Վերջապես նա պոկվեց իր բազկաթոռից, վազեց դեպի դուռը, որքան կարելի է 91 տարեկան հասակում վազել, բացեց այն ու գոռաց. «Օգնեցեք, օգնեցեք»։ Հայտնվեց նրա աղջիկը, ապա ծառաները։ Նա շարունակեց սրտակեղեք խրպոցով. «Հասեք նրա հետևից, բռնեցեք նրան, ինչ եմ արել ես նրան, խենթ է նա, թողնում գնում է, ախ, աստված իմ, այս անգամ այլևս չի վերադառնա»։ Նա մոտեցավ փողոցի վրա նայող պատուհանին, ծեր դողդոջուն ձեռքերով բացեց, ավելի քան կես մարմնով կռացավ, երբ Բասկն ու Նիկոլետը պահում էին նրան հետևից, և գոռաց. «Մարիուս, Մարիուս, Մարիուս, Մարիուս»։ Սակայն Մարիուսն այլևս չէր կարող լսել, և այդ պահին թեքվում էր Սեն Լուի փողոցի անկյունը։ 90-ամյան 2-3 անգամ զույգը ձեռքեր անցկությամբ տարավ քունքերին, օրորվելով հետ-հետ գնաց և իջավ մի բազկաթոռի մեջ, առանց զարգերակի, անձայն ու անարցունք, ապուշ կերպով օրորելով գլուխը և ցնցելով շրթունքները, աչքերում ու սրտում այլևս ոչինչ չունենալով, բացի մի մութ ու խոր բանից, որը նման էր գիշերվան։